Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden a y'a jira k'a sen tɛna ye kalata nata in na novembre kalo la. Laseli min kɛra démocratiw caman fɛ nisɔndiya ye. Mali la bɛɛ b'a fɔ ko tun sigira n'a ye.
N y'a a ka kuma fɔtɔ yɛrɛ jateminɛ sisan parce que actuellement a kun'a fɔ fitini numéro b'a la. Et puis fana a bɛ bina yɛrɛ. Yeah. Donc o bɛɛ la bon ne yɛrɛ ka jateminɛ la a ti a permet ka se ka deuxième mandat.
Ne yɛrɛ bolo nin ye misaliya ɲɛnama ye. I n'a fɔ an ka misaliya ta an ka président dɔw ka Afrique farafinna yan nɔ comme Paul Biya ninnu ni Obiang ninnu donc a ta a m'a to fo a agi ka avancer fo yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ k'a fɔ k'ale b'a senbɔ la.
Yanni kalo naani an ɲɛ b'a la a ka banaw ale ni fɛn caman bɛ yen minnu yɛrɛ ka kɛ ni a si min yɛrɛ b'a la bi. Dɛsɛ a dɛsɛlen don kosɛbɛ jamana yɛrɛ marali la n'o ye Etats-Unis ye o marali la o kɛra sababu ye jamana sen yira fɛn caman na a kun sen man ka ye min na.
Joe Biden y'a dɛmɛ ta ka ɲɛsin Kamala Harris ma min y'a ka dangan ye nka a kan ka démocratiw ka lajɛrɛ makɔnɔ août kalo in na.
Bon ne kɔni bolo o kɛra filiya bolo ne bolo a kuma fu ɲɛna de u yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kanida dɔ ɲini.
A
kila jigina Joe Biden sugandira novembre 100 bafla animuga atunye Barack Obama panaka danganye America jamana kuntigiala na kosa ina COVID bana ya tete Mokhtar Bari.